Për ngjarjen historike që e bëri tërë botën të kthente të syt plot shpresë ka toka e shejt, të dëgjojmë komentin e drejtorit të Sallës së Shtypit Vatikanit, At Federico Lombardi.
Papa Francesco, në një mendje me pjesëmarrësit të tjerë në këtë takim, deshi të jepte sinjalin e fuqishëm të thirrjes drejtuar hyjit, të hapjes dhe të një angazhimi më të madh dhe të tjetërllojshëm në shërbim të paqes. Dhe siç tha edhe ati rojtari i tokës së shenjtë para dy ditësh, ndoshta nuk do të shpërthej paqja në kuptimin që në linjën e mesme nuk do të ndryshojë gjendja nga njëra ditë në tjetrën. Megjithatë, sigurisht, njerëzit me vullnet të mirë dhe njerëzit që besojnë në hyjin dhan një kontribut të ri, një kontribut të fortë, me të gjitha forcat, duke thirrur në ndihmë hirin e Zotit, dhuratën e paqes dhe të aftësisë së zemrave për të kthyer e për të vepruar ndryshe. Papa flet gjithmonë për kulturën e takimit, takimi i dieshëm, që me të vërtetë takim mes njerëzve nën shenjën e fesë.
Përveç fjalëve në takimin e dieshëm, rënë sy edhe gjestet.
Sigurisht, pati shtrëngime duarsh, por pati edhe përqafime, përqafime të sinqerta, përveç mbjelljes së ullirit, që është shenja klasike e gjesteve e çasteve në të cilët bëhen përpjekje për të ndërtuar paqen. Do të thosha se përqafimet u duken shumë të sinqerta. Ajo që bëri më shumë përshtypje dhe që ishte gjë e dëshirueshme dhe e pritur, që e përqafimi i dy presidentëve. Ai që edhe qasti i çlirimit të protagonistëve të popujve që dëshirojnë sinqerisht paqen, por e kanë të vështirë të gjejnë udhën e saj. Ja pra, kjo nostalgji për paqen, por edhe vullneti për paqen, u shprehen si duhet me përqafimet e djeshme.
Sot gazetat në nënvizojnë posaçërisht thënien e papës se duhet pasur guxim për paqen.
Vetë ky takim që një vepër e guximshme, sepse realizmi i drojtur çon në shkurajimin përballë dështimeve të shumta me të cilët ndeshemi në udhën e paqes. Por besimtari dhe leximet e djeshme biblike e thon këtë në shumë mënyra, është ai që vijon të shikojë ka hyj dhe aty gjen guximin që i nevojitet. Papa flet shpesh për befasitë e historisë, që mund të vinë nga shpirti i Zotit, që vërshon. Për ne besimtarët e krishterë, dhe ishin në rëshajt, qasti i zbritjes së shpirtit të shenjt që e përtrin gjithsinë e krijuar. Ne besojmë se diçka e re është gjithmonë e mundur, dhe këtë ja kërkojmë hyjit e përpiqemi të vihemi edhe ne në udhë me të gjitha forcat tona.
Çfarë rëndësi e pati prania Bartolomeut parë në këtë takim?
Bartolomeu dha sinjalin e ekumenizmit të krishterë. Tek e fundit, nuk duhet të harrojmë se takimi i mbrëmshëm ishte në një farë mënyre përmbyllja e vërtet e udhëtimit në tokën e shenjtë, sepse ngjarja u shpall dhe u përgatit gjatë udhëtimit në tokën e shenjtë, ku Bartolomeu ishte protagonist bashkë me papën, me që takimin në tokën e shenjtë u organizua si përkujtim i përqafimit të palit të gjashtë me Atenagorën. Prandaj Bartolomeu tregoi këtë fakt, se për të gjithë të krishterët, për të gjitha bashkësitë krishtere, edhe Jeruzalemi dhe toka e shenjt janë themelore. Prandaj të gjithë të krishterët e botës bashkohen me këtë dëshirë dhe me këtë lutje për paqen. Jo vetëm Papa Francesku me karizmën e tij, jo vetëm katolikët, por të gjithë të krishterët bashkohen me të gjithë besimtarët, hebrejë musliman, për të kërkuar paqen në këtë rajon që është shumë i rëndësishëm për të gjithë. Për këtë arsye ishte e rëndësishme që dje të ishte i pranishëm Patriarku Grek-Ortodoks i Jeruzalemit, Teofili, i pari i Bashkisë së Krishterëve të Jeruzalemit, si dhe Patriarku Latin Tval.